kun mä oon täällä meren äärellä ollut ja sukeltanut ja huomannut, kuinka tilanne muuttui tosi huonoksi. Se ensimmäinen impulssi taisi olla sitten vuonna 1997, jolloin oli tämmöinen massaleväkukinto. Mä olin silloin mun Mikko-pojan kanssa, joka oli silloin noin 10 vuoden ikäinen, niin lähdettiin ulospäin veneellä. Ja mä sanoin sille, että kyllä tämä tästä kirkastuu, kun päästään ulapalle, mutta huonommaksi se muuttuu. Se oli aikamoinen shokkikäsittely ja se pani niin kuin miettimään, voiko asialle jotain tehdä. Ja siitä se lähti sitten liikkeelle.
Nyt me selataan Merenkulkuneuvos neljännen polven yrittäjä Itämeren puolesta puhuja Juha Nurmisen valokuva-albumia. Ja me ollaan täällä Jon Nurminen säätiön tiloissa Helsingin Pasilassa. Täällä on tosi merellistä. Täällä voi perehtyä merenkulun historiaan ja löytöretkeily ja kartografian historiaan. Ja tämä sun työhuonekin on ihan täynnä historiaa ja merellistä juttua, laivojen pienoismalleja. Ja
siinä on kaukoputkia ja sitten täällä on tätä vanhaa maapalloa, heillä on ilmapuntari. Tuolla on sitten tämmöisiä merellisiä aitoja, vanhoja instrumentteja siinä. On tota kronometria ja sekstantti ja muutamia muita tuommoisia mittavälineitä, joita merellä on käytetty.
Aika hienoja. Mutta sä oot nyt valinnut tähän lähetykseen noita kuvia sun elämässä eri vaiheista ja me käydään nyt niitä läpi ja jutellaan niihin liittyvistä muistoista ja ihmisistä ja tietysti Itämerestä ja sen suojelusta. Tässä on ensimmäisenä pinossa mustavalkokuva sun lapsuudesta. Miksi sä halusit juuri tämän kuvan? Sä oot tässä hinaajan kannella seisot aika pienenä poikana.
No joo, mähän olen syntynyt tämmöiseen laivanvarustajaperheeseen ja itse asiassa mun isäni oli jo tämmöinen kolmannen polven laivanvarustaja ja edusti sitten tätä höyrylaiva-aikakautta, kun sitten hänen esi-isänsä taas oli enemmän näitä purilaivamiehiä. No nyt sitten Raumalla, josta firma tämä Jon Nurmisen historia on niin kuin alkanut, niin silloin kun mä synnyin 46, niin sitten jollain lailla juhlistaakseen tätä, niin mun isäni sitten hankki sinne tämmöisen työlaivan. Se on siis pieni höyryhinaaja.
Hienon
näköinen. Tämä on mustakin upea. Ja mä en hirveän paljon muista tästä tietenkään,
kun
mä
oon ollut tässä.
Niin, mä oon ollut tässä arviolta 5-6 ikäinen. Ja tässä mä seisoskelen sitten tämän mun mielestä tosiaan hienon näköisen työlaivan tai veneen takakannella. Ja tuolla edessä näkyy sitten tämän höyrypaatin savupiippu tai skorsteeniksi näitä kutsuttiin. Ja siinä on sitten näitä vanhoja raumalaisia, joo, tämmöistä merenkulkijaukkoa täällä laivan kannella myöskin. Lierihatut päässä ja baskerit. Ja tämä on tosi mieluinen kuva mulle. Siitä on toinenkin sitten semmoinen, missä mä seison tämän laivan pelastusrenkaan takana. Siinä sitten lukee tämä laivan nimi. Työveneillehän annettiin maskuliinisia miesten tai poikien nimiä niin kuin edelleenkin. Ja tämä oli sitten tämä Juha Hinaaja, teki töitä siellä Raumalla, niin varmaan semmoisen useamman vuoden, taisi olla ehkä ihan vuosikymmenenkin ajan.
Juha Nurminen Hinaaja.
Joo. Tämä kivasti näkyy tuossa takana vielä sen ajan vanhaa, ihan sit siellä on ihan purjelaiva
tuolla,
ja tuo takana. Ja sitten tätä Rauman silloisen niin kuin merenkulun tätä päätavaraa, jota kuljetettiin, niin tässä on näitä puutavarapinoja tuossa laiturilla vieressä. Joo, mulla tämä herättää tietysti paljon muistoja myöskin sitten höyrylaiva-ajalta ylipäänsä, että mä olin sitten myöhemmin tämän perheyrityksen varustamon laivoilla nuorena kaverina tai koululaisena. Yhden matkan tein ihan tuonne Englantiin astikin ja niistä on aika jännät muistot mielessä kyllä. Tämmöisiä höyrylaivojahan ei enää ole missään nähtävillä ja paljon on jäänyt mieleen näistä konehuoneissa käynnit ja mä pääsin jopa joskus ohjaamaankin tämmöistä isoa laivaa. Ja
miten tuommoinen, kun on noinkin pienenä oot ollut sit meren ja laivojen kanssa, niin miten se on vaikuttanut suhun?
No kyllä mä luulen, että se on muovannut aika paljon tämmöistä niin kuin yleistä kiinnostusta tuonne meren suuntaan. Siis perhe oli merellisesti suuntautunut, tietysti isän ammatti, kun oli laivavarustus, niin niin laivoistahan paljon puhuttiin ja sitten purjehdus kuului myöskin tähän harrastuspiiriin. Mä olin aika nuorena jo sitten mun isän mukana erilaisilla purjeveneillä mukana. Yksi purjehdusreissu tehtiin jopa eräänä keväänä sitten Kreikan vesille, että siellä oli jo sitten vähän tämmöistä avomeripurjehdustakin mukana. Et siitä on tullut veneet ja laivat ja tämä purjehdus ja meri ja niin kovastikin tutuksia mieluisaksi.
Tämä on niin sun juurilla nyt tämä kuva ja siis tuolla Raumalla tämä yritys, kun sä oot neljännen polven yrittäjä tässä ketjussa, niin minkälaisen kuvan sun isä antoi tuommoisesta yrittäjyydestä, muistatko?
No kyllä se oli semmoista jännää aikaa, tämähän oli riskitoimintaa, joskus laivoja menetettiin. Niin ihan siis 46, niin yksi alushan tuhoutui täysin, että siinä meni koko miehistö. Leena Nurminen ajoi miinaan. Ja mä muistan sitten, olisiko ollut 51, jolloin Aina-Maria Nurminen ajoi myöskin miinaa ja niitä puhelinsoittoja, joita tuli sitten kotiin siihen aikaan. Kaikissa kodeissahan ei ollut edes puhelimia vielä silloin. Meillä nyt oli ja sitä työtähän hoidettiin sieltä kotoakin käsiin. No isä oli tietysti aika pitkä ja paljon välillä matkoilla ja pois hankkimassa rahtauksia laivoille ja näin. Mutta kyllä se merielämä ja laivat niin oli aina siinä kodin ympäristössä ja sillä lailla jätti tietysti jäljen. Ja sitten tämä yrittäjyys varmaan tullut sitä kautta myöskin ja kiinnostus siihen merenkulun ammattiin ylipäänsä.
Mm. Ja sitten mä näin jossain teidän yrityksen nettisivulla hienon kuvan tästä Kuunari-Uljaasta. Semmoinen tuli ihan merilinja mieleen, tämä vanha 70-luvun TV-sarja.
Joo, sehän on kuuluisa tämmöinen Rauman merenkulun purjelaivahistorian monumentti. Ja se oli siis, se rakennettiin vuonna 1891, ellei nyt väärin muista, ja purjehti sitten tämä kuuluisa honkalaiva niin vielä 50 vuoden jälkeen. Ja se on ollut semmoinen tämän firman historian tämmöinen ensimmäinen symboli siitä, miten yritystoimintaa lähdettiin vetämään. Riskithän oli valtavat ja tämä uljaslaiva sitten purjehti kuitenkin suotuisissa tuulissa. Niin todellakin mä unohdin sanoa, siis sen hän rakennutti mun isoisäni isä, tämä Johan Nurminen.
Josta kaikki on lähtenyt.
Ja tästä tämä tarina sitten, oikeastaan tämä varustamohistorian tarina lähti liikkeelle. Ja siitä sitten siihen syntyi rinnalle myöskin sitten tätä huolintatoimintaa. Ja ensin kuljetettiin puutavaraa, myytiin puutavaraa ja sitten lähdettiin varustamaan laivoja niitä varten. Ja siitä se sitten muuttui tämmöiseksi merenkulkuelinkeinoksi ja siihen rinnalle sitten syntyi aika pian myös tämä huolintatoiminta. Ja tämä on sitten monimuotoisesti kulkenut läpi tämän neljän sukupolven. Ja edelleenkin jatkuu sitten vielä tämä logistiikka ja huolintatoimi sitten näissä ympyröissä.
Milloin sä hyppäsit mukaan tähän yrittäjyyteen?
No kyllä mä ihan jo koulun jälkeen niin aloitin sitten eri lailla. Olin harjoittelijana välillä ja sitten heti opiskeluaikojen jälkeen. Niin kyllä mä oikeastaan vaan yhden firman palveluksessa tässä ollut sitten siitä eteenpäin. Tai siinä on ollut lukuisia yrityksiä, mutta sama niin kuin perheyritystausta tässä on ollut kaiken aikaa. Mutta tänä päivänä, niin kyllä tämän työpäivän, jos näin sanoo, niin täyttää ennen kaikkea sitten nämä säätiöhommat, joka on sitten taas vapaaehtoistyötä.
Sulla kiireitä riittää tämän Jon Nurminen säätiön parissa.
No joo, ja mun tämä nuorempi kakkospesu naureskelee aina, että koska sä iskä ihan oikeasti siirryt eläkkeelle, munhan olisi pitänyt jo näin tehdä 5 vuotta sitten, mutta...
Kyllä. Nämä kuvat, ja juuri tämäkin kuva, mitä me tässä katsotaan, niin nämä on nähtävillä osoitteessa yle.fi/6 kuvaa, että voi käydä itsekin katsomassa siellä. Tässä on seuraava kuva, on sitten, jossa sä oot vanhojen maailmankarttojen äärellä. Ja kartat on sulle suuri intohimo, just nämä tämmöiset antiikkiset kartat, niin mistä se on syntynyt, tämä intohimo?
No kyllä mä luulen, että tässäkin on vähän semmoista merellistä kytkyä taustalla. Että mun isäni keräsi jo karttoja, tosin aika sillä lailla hajanaisesti, mutta siinä oli kyllä tämmöinen merikartta-ajatus taustalla. Ja mä oon sitten innostunut tähän, voisiko sanoa syvällisemmin, tähän kartografian historiaan, niin että tästä on tullut tämmöinen ihan melkeinpä ammatti jossain vaiheessa, kun näistä on sitten tehty erilaisia kirjoja ja oikeita kustannustoimintaakin säätiön puitteissa, niin tehty, joka liittyy ja ammentaa täältä karttahistoriasta.
No mitäs karttoja tässä kuvassa on?
No tässä on tämmöinen vanha faksimiil-teos kuuluisesta Atlas Milleristä. Ja tässä niin kuin tutkitaan tätä itse teosta. Tämä on sikäli ajankohtainen, että tämä samainen kartta nyt tänä päivänä, joka originaali siis on tuolla Ranskan kansalliskirjastossa, seikkailee meidän uusimman tulevan julkaistavan kirjan sivuilla. Sillä on tämmöinen merkittävä rooli tuossa maailmankartan historiassa. Mähän olen itse sitten tätä keräilyä harjoittanut aika monenkin kartta-alueen parissa, mutta vanhoista kartoista on koko ajan ollut kyse, ja tästä on sitten myöhemmin tullut erilaisia tämmöisiä kokoelma-aihioita. Mä oon sitten doneerannut tästä kaikki nämä Itämeren kartat, jos oli sitä mun isänkin alkuperää. Osa niistä nimittäin tuhoutui sitten tuolla yhdessä tulipalossakin vanhassa konttorissa, mutta sitä on sitten kartutettu tätä Itämeri-kokoelmaa, ja se on nyt sitten tämän Jon Nurmisen säätiön niin keskeinen tämmöinen kokoelmakomponentti. Meillä on, taitaa olla tänä päivänä siellä säätiössä ihan Itämeren aiheinen maailman suurin privaattikokoelma. Ja sitten myöhemmin mä innostuin vielä pohjoisista alueista, ja näistäkin on sitten myöhemmin tehty kirja. Samoin kuin tästä Itämeri-aiheestahan on tehty monta teosta, joista ehkä tärkeimmät on Koillisväylä ja sitten toi Mare Baltikum. Ja tähän pohjoiseen alueeseen sitten syntyi myöhemmin kirja nimeltä Ultima Thule. Että nämä on kaikki palvellut niin kuin tämmöisiä isoja kirjahankkeita, ja ollaan viimeistelemässä 5 vuoden kirjaprojektia, joka käsittelee sitten maailmankartan kulttuurihistoriaa. Ja tämä on vähän semmoinen jännä projekti, koska siinä on sitten mun vaimoni, joka on tietokirjailija, Marjo Nurminen, niin hän on pääkirjoittaja. Meillä on tämmöinen niin sanottu, tämmöinen niin sanottu vaarallinen yhdistelmä, koska mä oon tämän teoksen sitten päätoimittaja. No meillä on mennyt ihan hyvin tämä juttu, ja sitä on ollut hieno ja kiva tehdä. Tähän liittyy sitten myös lukuisat matkat niin tuonne huippukirjastoihin ja merimuseoihin ja erilaisiin tämmöisiin muistiorganisaatioihin, joiden kanssa me ollaan tehty työtä, ja arkistoihin. Et me ollaan tätä sitten yhdessä oltu tekemässä.
No siis mun tulee mieleen tuossa, että okei, että tommosia harvinaisia, siis antiikkisia karttoja, niin vähän tämmöinen Indiana Jones-meininki tämä elokuvista tuttu, että missäs nyt olisi joku hieno kartta ja mistä siitä saa vihiä ja tämmöistä salapoliisimeininkiä, vai minkälaista se sitten on?
No joo, itse asiassa mä en ole näin sitä ajatellut, mutta se istuukin ihan hyvin tähän, varsinkin silloin kun puhutaan siitä vanhemmasta ajasta, jolloin näitä karttoja ei ollut ihan samalla tavalla näköisellä ja saatavilla kuin nykyisen internetin aikana. Et silloin se olikin tämmöistä salapoliisityötä, ja kyllä mä oon aika monen tämmöisen antikvariaatti liikkeen takahuoneet ja kellarit käynyt koluumassa. Ja joskus silloin sitten vanhoihin aikoihin niin saattoi tehdä tämmöisiä ihan huippulöytöjä vielä edulliseen hintaan. Nythän tämmöisten kartaharvinaisuuksien hinnat on kivunnut ihan toiselle tasolle, ja sitten tämä internet tosiaan niin on luonut siihen ihan toisen näköisen markkinanäkymään. Et ihan tätä Indiana Jones-aikaa ei enää sitten koe sitä näissä vanhoissa arkistoissa, jos on sitten näitä manuskripteja, näitä käsikirjoituslaitoksia, joita on jo sinällään jännittävä päästä katsomaan tai koskettelemaankin. Kaikkihan ei enää edes pääse. Mulla nyt on syntynyt hyvät suhteet just Ranskan kansalliskirjastoon ja Vatikaaniin.
No mähän nyt ollaan täällä säätiön, Nurmisen säätiön tilossa, ja täälläkin on niitä esillä tuolla näyttelytilojen puolella näitä karttoja, mutta että mikä on sun mielestä semmoinen helmi, mistä sä oot tosi ylpeä sun kokoelmassa?
Ai, niitä on niin
monta.
Niitä on kyllä aika monta.
No, muutama nyt.
Riippuu siitä, että miten niitä nyt sitten arvioi ja katsoo. Kyllä mun täytyy ehkä ihan ensimmäisenä mainita tuo Ptolemaios kartta vuodelta 1400 77, joka on tämmöinen niin sanottu Bolognan laitos. Se on nimittäin ensimmäinen painettu maailmankartta. Ja näitä on tiettävästi tämmöisinä irtokappaleina vaan yksi maailmassa. Ja mä oon sen saanut tänne hankittua tähän kokoelmaan. Että se on tosi vanha ja tämmöinen karttahistorian helmi siinä mielessä, että kun se on ensimmäinen maailmankartta, joka on painetussa muodossa.
Tuleeko sinulle mieleen vielä joku tuommoinen kartta, mitä sä oot nyt oikein joskus havitellut, ja minkälainen seikkailu se on ollut, että sä oot saanut sen niin kuin käsisi?
No mulla on takana tässä, tämähän on Euroopan kartta, tämä on William Blaun ensimmäinen seinäkartta, näitä on tiettävästi 5 maailmassa, ja tämä on niistä vanhin ja ehjin ja kaunein. Niin tämä oli kyllä semmoinen pitkä taistelu, kun tätä käytiin. Kuuluisan Blaun kartta, siinä on vielä alkuperäinen nimi, Gilameus Janssonius, jonka hän muutti sitten myöhemmin Blauks. Ja tätä yksi näitä karttahistorian suuria nimiä.
Se on tosiaan niin kuin taideteos, että perheitä kuvattu tuohon viereen ja maisemia. Ja
siinä on maailman nämä suuret ihmeet kuvattu ja sitten tämmöisiä kansallisasuja niin eri maailman kolkilta. Upeat laivakuvat sitten tuolla merellä. Ja
laivoja näkyy, joo. No siis kun sä sait tämän käsisin, niin muistatko, miltä se tuntui?
No kyllä se hienolta tuntui, kun se, varsinkin kun tässä ihan käytiin tutkimassa kartan kuntoja ja sen konservointihistoriaa ja muu, että ei siinä tullut ostettua niin kuin sikaa säkissä, että se oli pitkä prosessi. Ja sitten siinä käytiin jonkinnäköinen maaottelu vielä, että kun siellä oli halukkaita myös tuolla Hollannin puolella, mutta Suomi voitti nyt tässä tapauksessa ja nyt se on saatu tänne. Tämä on ehkä tämmöisen eurooppalaisen identiteetin oikein tämmöinen hieno kuvaus tämä kartta. Tässä näkyy koko Euroopan alue, ihan niin kuin se tänä päivänä on.
Kyllä.
Ilman karttaa niin tämmöistä identiteettiä hän ei olisi oikein päässyt syntymään.
Täytyy sanoa, että vaikuttava.
Joo, ja nätit värit, ne kaikkihan on alkuperävärejä. Ja vanha karttahan edustaa tämmöistä graafista käsityötaitoa niin, ja taidetta niin parhaimmillaan. Että siinähän yhdistyy kartassa, niin paitsi tämmöinen karttograafinen ja maantieteellinen tietopohja, niin sitten tämmöiseen taiteelliseen esitykseen. Ja nämä vanhat kartathan ei kerro yksin omaa maantiedettä, vaan paljon kaikkea muuta. Että nehän oli usein poliittisen viestinnän väline ja vallankäytön väline ja Voi, monta muuta kiehtovaa asiaa, joka niihin liittyy.
Sä oot ihan hurahtanut noihin karttoihin.
No mä vähän seurannut kyllä, joo.
Kyllä. Tästä malttaako ois mennä seuraavan kuvan pariin?
Joo, mennään vaan.
Otetaan seuraava. Ootas, nyt tässä on täällä tämä. Me tosiaan katsotaan tässä Merenkulkuneuvos Itämeren puolesta puhujan. Ja neljännen polven yrittäjä Juha Nurmisen kotialbumia täällä Nurmisen säätiön tiloissa merihenkisessä työhuoneessa. Ja kolmas kuva liittyy sukellusharrastukseesi. Tämä on viime keväänä otettu Koillis-Indonesiassa. Ja jos mä nyt vähän yritän kuvailla, että tässä näkyy tämmöinen tosi hellyyttävä, pieni, tämmöinen meren elävä, tämmöinen valkoinen otus, jolla on korallin värisiä kohoumia ja ihan pikkuriikkinen silmäkin siellä näkyy, niin mikä ihme tämä on, tämä tämmöinen sulonen olento?
No tämä on tosiaan jo hellyttävä ja vaikka se tässä kuvassa näyttää isolta, niin tämä on minimaalisen pieni oikeasti tämä otus. Tämä on niin sanottu pygmi merihevonen, joka vasta parikymmentä vuotta sitten löydettiinkin tuolta Indonesian saaristosta. Ja tämä oli semmoinen sukeltajien oikein haave saada tämä kuvattua ja mulle nyt tämä on toteutunut.
Se on hieno.
Ja tässä on tehty siis monta tuntia sukellustöitä. Ja tämä oli ihan tosiaan jo tämän kevään aikana, niin meillä oli semmoinen vajaan parikymmenen hengen suomalaisporukka oikein tämmöisellä niin sanotulla hardcore-sukellusmatkalla tuolla Halmaheeran saaristossa, joka on ihan siellä Indonesian koillisimmassa osassa. Itse asiassa se on sama kuin saaristoosa, jonne noi ensimmäiset espanjalaiset purjehtijat tuli niitä mausteita hakemaan, jotka kulki nimellä Molukit. Et tässä mullakin oli, kun me täällä liikuttiin, niin tuli tämmöistä merihistoriakontaktia sitten, kun nämä tulivuorensaaret sieltä meidän laivalta piirtyi. Mehän oltiin vajaa 2 viikkoa merellä ja ei tehty mitään muuta kuin sukellettiin. No tätä kyseistä merihevosta tosiaan metsästettiin pitkälle, tämä on noin 20 metrin syvyydessä ja sitä on ihan valtava hankala löytää, mutta meillä oli hyvät oppaat mukana.
Se on tosi pieni.
Joo, se ei ole mitaltaan kuin tuommoinen, se on vajaa sentin
niin
mittainen ja kovasti elävä ja se on semmoisessa isossa korallilehdessä tai viuhkassa. Ja se vaihtaa aina puolta sitten siellä ja se on niin naamioitunut, että niin kuin tässä kuvassakin näkyy, että se on ihan samanvärinen kuin tämä koralli.
On.
Se on nämä pahkuratkin, jotka tähän on kehittynyt, niin ne on aivan samanvärisiä sitten kuin tuossa itse korallissa. Mutta näin siitä sitten onnistuttiin nappaamaan muutamia tämmöisiä huippukuvia, jossa se vielä tämä pikkuinen otus niin on kääntänyt kasvonsa tänne. Tuota kuvaajaan päin.
Se on niin sulonen.
Ja se on kyllä niin söpön näköinen. Että
niin on.
Tämä on mun erikoisbeibi. Mä oon aika lailla ylpeä tästä. Ja mulla on sitten erinäisiä muitakin tästä. Tässä on vielä kuvausvaikeutta lisää sitten se, että tämä lehti elää koko ajan. Siinä oli jonkun verran merivirtaa ja sitten syväterävyysaluehan on millimetrin osia tämmöisessä kuvassa. Että siinä täytyy olla vähän tuuriakin sitten, että sen saa tarkaksi oikealta kohdilta.
Tämä tosiaan on sun intohimo, tämä sukeltaminen, niin miten sä siihen sitten päädyit?
Sitä moni kysynyt multa, että mikä oli alun alkaen syy, koska mä en ole tätä nuorena tehnyt, vaan sitten ihan aikuisiellä niin innostuin tuosta sukeltamisesta. Ja sitten mä oon sen jälkeen sukeltanutkin aika paljon, että kun mä oon ollut tämmöisillä safareilla, niin mulla taitaa olla niitä sukellustunteja. Tämmöinen 1700-1800 kaikkinensa, joka on aika paljon. Joo, niin mä luulen, että se alku lähti siitä, että mulla oli tämmöinen akvaarioharrastus. Ja tänne muun muassa tänne meidän huolintataloon, missä tämä säätiökin nykyään työskentelee, niin tänne sitten aikanaan hankittiin meriakvaario ja sen myötä se jotenkin sitten syveni siihen, että entäs jos noita kaloja ja muita pääsisi tutkimaan sieltä meren alta. Ja heti kohta, kun mä tähän innostuin, niin kyllä mä sitten sen kameran otin mukaan. Se oli semmoista aikaa, jolloin vielä ei ollut kunnon kameravehkeitä ja oppaita niihin ja muuta. Että tässä oli vähän semmoista itse kehitettyä alkuvaiheessa. Nykyäänhän on sitten jo digitaalikamerat, jotka voi viedä veden alle ja tämä on muuttanut luontoaan tämä kuvaaminen, tai tullut tietysti mielessä helpommaksikin. Mulle tämä sukeltaminen on niin kuin semmoinen visuaalinen kokemus, ja mä mielellään sitten kuvaan.
Mitä kaikkea sä oot saanut kuvattua?
No mulla on esimerkiksi semmoisia ihan huippukuvia niin niiltä meidän varhaisilta matkoilta, niin noista harmaa riuttahaista ja longimaannushaista niin pilottikalojen kanssa. Mantarauskuja on saanut aika onnistuneita kuvia kuvattua, jopa valashaista, joka on maailman suurin kala. Mutta eniten mua ehkä kuitenkin sitten kiehtoo tämä makromaailma, niin kuin me sanotaan, nämä pienet kohteet. Niin. Meri ja tanat, merihevoset, niin kuin tämäkin kuva tässä.
Tämmöinen kääpiön
merihevonen. Jotka ei ole yhtään sen helpompia kuvattavia.
Ei varmasti.
Mutta oma kuvauksen lajinsa. Joo, sukeltaminen on musta aivan ihanaa ja mä edelleen sitä, moni mun ikäinen on jo lopettanutkin, mutta en mä ole edes ajatellut semmoista niin kauan kuin tässä henki pihisee, niin kyllä se on kivaa sitä tehdä. Ja mullahan on myöskin sitten nämä vanhemmat lapset ja nyttemmin nuoremmatkin, niin melkein kaikki sukeltaa. Ja yhdestä on tullut oikein, voisiko nyt sanoa ammattikuvaajakin veden alla, tämä Jukka-poika, niin lähti sitten mun mukaan sukellusreissuille, niin heti kun se pääsi veden alle, niin kyllähän sekin rupesi sitten kameraa käyttämään. Ja nythän se kuvaa jo Itämerta täällä ihan ammattimaisesti.
Oletko sukeltanut Itämeressä?
Olen mä sitäkin tehnyt siellä nuorempana niin aika paljonkin, mutta nyt mä en kyllä enää oikein ole innostunut siitä, kun siinä täytyisi olla niin raskaat nämä laitteet ja paksut puvut ja muut. Niin
varmaan eri kuin tuollaisissa trooppisissa vesissä.
Joo, täällä Itämeressä niin onhan se paljon vaikeampaa ja haastavampaa. Siellä on omat kohteet, sitten hylyt ja muut, joita on myös kiva kuvata. Ja
niin.
Monennäköistä kohdetta löytyy tähän sukeltamiseen.
Joo. No, jos joku haluaa nyt katsoa, miltä tämä tosi suloinen merihevonen tai kääpien merihevonen näyttää lähietäisyydeltä, niin tämä näkyy osoitteessa yle.fi/6kuva, missä nämä kaikki kuvat muutkin ovat sitten nähtävillä. Mutta nyt mennään sitten eteenpäin ja tietysti meriaihe edelleen tässä punaisena lankana. Tämä neljäs kuva vie meidät kustannustoiminnan pariin ja seisot tässä tämmöisen teoksen kanssa, että tämä John Nurminen säätiö kustantaa merihistoriaa käsitteleviä kirjoja. Tämä kuva liittyy yhteen niistä teoksista, tämä navigoinnin historia.
Näitä on näitä isoja kirjoja tullut ensin harrastusmielessä ja sitten vähän vakavammin niin hoidettua tätä kustannustoimintaa niin, että mä oon ollut päätoimittaja näissä ja osissa sitten myös kirjoittajan ominaisuudessa. Ja näitä nyt tässäkin työhuoneessa, noita isoja tuossa teoksia, näkyy, niin tuossa on tuossakin on viisi näitä. Näissä on kaikissa kartat paljon ollut mukana kuvituksessa ja sen tarinan kerronnan tukena. Ja sitten siinä on tämä, josta niin kuin monta kertaa mä oon ajatellut, että tämä on nyt viimeinen, mitä tehdään, niin tästä piti tulla se viimeinen. Ja se on tavallaan tämmöinen koonti sitten koko merihistorian alueelta, joka keskittyy tuonne navigoinnin historiaan.
Ja tämä kuva liittyy siihen.
Ja tähän liittyy nyt sitten tämä kuva, ja tämä oli siitä julkistustilaisuudesta, joka oli hieno tilaisuus siellä Lontoon maantieteen seurassa. Ja tässä tämä mun partnerini Don Johnson, joka on vanha, niin kuin mä sanoin, skönäri ei ammatiltaan, mutta tosi harrastuksiltaan ja purjehtinut Atlantin yli omalla rakentamallaan kuunarilla viisi kertaa navigoiden perinteisillä menetelmillä.
Tosi merikarhu.
Niin tämä merikarhu on tässä mun vierelläni ja meillä oli sympaattinen julkistustilaisuus, joka on jäänyt kyllä mieleen tästä, kun täällä oli sitten vielä useita amiraaleja mukana juhlistamassa tätä tilaisuutta. Mä olin aika otettu ja ylpeä sitten tästä.
Sä oot onnellisen näköinen.
No mä oon tässä jo, saatiin tämä iso projekti päättymään. Me tehtiin 7 vuotta tätä kirjaa ja kun se on vielä tietyssä mielessä harrastelijoiden aikaansaannos. Mutta se, mikä tässä on ollut hauska tehdä tätä, että kun alalta on julkaistu paljon kirjoja, niin harva on aidosti ollut merellä ja liikkunut siellä ja ymmärtää, miten navigoidaan ja muuta. Niin tässä on nyt sitten pääkirjoittaja, tämä Don Johnson, amerikkalainen purjehtija, niin osaa sitten tämän alueen ja sen takia kirjastakin tuli hyvä.
Miten te kohtasitte siis tämän merikarhu Johnsonin kanssa? Miten sait hänet mukaan tähän?
No siinä oli jännä syntytarina. Don oli lukenut aikaisempaa meidän kirjaa Ultima Thulea, jossa mä olin sitten taas siellä olevissa teksteissä siteerannut häntä. Ja hän oli omat sitaattinsa sieltä tarkistanut ja todennut kirjan hyväksi. Ja sitten hän oli taas yhdellä tämmöisellä Euroopan purjehduksella ja mä sain soiton tuolta jostain Suomen rannikolta, että hän on purjeveneellä täällä. Mä en ensin tajunnut ollenkaan, että mikä tämä mies on. Sitten mä annoin meidän kesämökin koordinaatit ja sanoin, että tuu käymään ja hän purjehti sinne viikon kuluttua ja jäikin sitten sinne meidän kesämökki kylille ja me tutustuttiin ja mä totesin, että tässä on hyvä kaveri. Ja me innostuttiin sitten kehittelemään tätä teemaa ihan niiltä istumilta ja kirja syntyi sitten ja tässä sitä sitten julkistetaan ja juhlistetaan.
Kyllä.
Mä luulen, että mä taisin sitten tämän jälkeen tämän tiedon julkistamispalkinnonkin saada, kun tässä oli aika monen tämmöinen kirjasarja taustalla.
Saa tunnustusta.
Joo, se oli hieno tunnustus, kun se tuli ihan yllättäen sitten sieltä valtion puolelta tämmöinen elämäntyötunnustus. Siinä sitten varmaan tämä meritiekirja oli silloin sitten semmoinen keskeinen impulssi.
Täällä me tosiaan katsotaan merenkulkuneuvos Juha Nurmisen kuvia kotialbumista ja hyppysissämme on nyt siis 5. kuva. Katsotaan. Niin oot tosiaan nyt tässä kuvassa sitten Itämeren parissa ja tässä Nurminen säätiössä on tehty paljon työtä Itämeren kunnon parantamiseksi, niin kerro ensin tästä kuvasta, että olet siinä poikasi kanssa Itämerellä. Mikä tämä tilanne on?
No joo, tämä on viime kesänä otettu ja mulla on kesäpaikka tuolla Porvoo-Lovisan välimaastossa, joka on itäisempää Suomenlahtea. Niin viime kesähän oli aivan huippuhieno ja kirkas siellä ja tässä on just semmoinen kuvaus, jossa tehdään tämmöistä saarimatkaa tämän Antti-pojan kanssa ja käydään tutustumassa siihen meren tilaan. Merihän oli oli 5 viikkoa tuona aikana niin huippulämmin ja keskilämpötila oli yli 24 ja tälläkin reissulla me käytiin uimassa. Ja tämä on ihan ulkomeren tuntumassa oleva paikka, jossa tässä veneellä landataan tuohon laiturille. Ja tuo Antti, sitten,
Antti on siinä laiturilla.
Antti ottaa köyttä vastaan siinä tai vetää veneessä. Just knaapaan kiinni tuon veneen
köyden. Kukenein ottein.
No joo, joo, että se on tässä 9-ikäinen. Mm-hmm. Että mulla on tätä nuorempaa pesuetta tässä. Joka koko tämän kesän ja aikaisemmat 3 kesää niin ovat uineet nyt ilman uintikieltoa. Että tässä oli oikein semmoinen juhlatuntu. Et monethan pelkäs viime kesänä sitten näiden huippuhelteiden aikana, että koko Suomenlahti peittyy leväpuuroon, niin kuin aikaisemmin oli käynyt. No nythän näin ei käynyt, vaan tämä itäinen osa pysyi erittäin hyvänä Helsingistä ja tavallaan Hangostakin itäänpäin, niin kirkkaana koko kesän. Ja tämä oli nyt semmoinen huippupalkinto siitä työstä, mitä me ollaan pitkäjänteisesti tehty tuolla Jon Nurmisen säätiön puitteissa. Siellähän on 2 isoa, erittäin isoa päästölähdettä, siis fosforipäästölähdettä, tämmöistä ravinnepäästölähdettä, niin saatu kuriin. Toinen on Pietarin kaupunki, jossa vedenpuhdistuslaitoksille on saatu tehokkaat menetelmät meidän pitkäaikaisten ja yhteistyöprojektien ansiosta. Ja toinen on sitten tämä fosforiitin iso tehdaspäästö, joka niistä kipsikasoista valuisi tätä haitallista ja levää ruokkivaa ravinnetta, fosforiravinnetta, niin mereen niin saatiin kuriin 2 vuotta takaperin. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä oli upea tämä kesä, kun tästä tuli oikein tämmöinen happotesti sitten tälle asialle, että pysyykö meri kirkkaana helteistä huolimatta, niin kuin sykekin oli, Suomen ympäristökeskus oli ennustanut, niin kun siellä ei sitä fosfaattia ole, niin kyllä se pysyy lämmöstä huolimatta. Ja ihan toisinhan sitten valitettavasti kävi tuolla läntisillä merialueilla, Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä,
niin johon
sitten Gotlannin syvänteistä oli aikaisemman kevään aikana, niin tai noiden myrskyjen aikana, niin noussut sitä fosfaattia runsaat määrät, joka sitten aiheutti sinne erittäin voimakkaat leväkukinnot, jota sitten varsin vielä lisäsi tuo meidän Lounais-Suomen maatalouden kuormitus. Että näähän on tämmöisiä isoja haasteita sitten tässä säätiötyössäkin, jonka kanssa me kamppaillaan, että me saataisiin koko meri vähän parempaa kuntoa. Mutta alkuvaiheenhan on nyt ollut todella hyvä, että 7 vuoden projekti oli tämä Pietarin projekti ja nyt niin, se tuottaa näin projekti. Hienosti tulosta.
Ja tosiaan tämä on lähtenyt sun aloitteesta tämä tämmöinen, että säätiön on otettu myös tämä Itämeri ja merensuojelu, niin muistatko, milloin sinulla tuli sitten, että sä ryhdytkin luonnonsuojelijaksi, milloin sä niin kuin havahduit siihen, että yrittäjästä tuli tämmöinen merten suojelija, mikä oli se hetki?
Joo, luonnonsuojelu on tietysti oikein sanoma, mä itse vierastan sitä hiukan, että merensuojelu on ehkä parempi, kun se liittyy niin oleellisesti tuohon mereen, mutta kyllä se lähti tästä säätiötoiminnasta sen, ja tästä meren hommasta kaiken kaikkiaan senkin kautta, että kun mä oon täällä meren äärellä ollut ja sukeltanut ja huomannut, kuinka nimenomaan sitten 90-luvulla tilanne muuttui tosi huonoksi, niin se ensimmäinen impulssi taisi olla sitten vuonna 1997, jolloin oli tämmöinen massa leväkukinto. Levähän oli niin valtavasti silloin, että
mä muistan,
kun mä olin silloin mun Mikko Pojan kanssa, joka oli silloin noin 10 vuoden ikäinen, niin lähdettiin ulospäin veneellä ja mä sanoin sille, että kyllä tämä tästä kirkastuu, kun päästään ulapalle, mutta toisinhan kävi, siis sehän vaan muuttui, kun tämä on nimenomaan ulappalevää, niin tämä sinilevä, niin huonommaksi se muuttui. Se oli aikamoinen shokkikäsittely ja se pani niin kuin miettimään, että voiko asialle jotain tehdä. Mä tutustuin kyllä silloin moneen asiaan tuolla luonnonsuojelun ja Suomen ympäristökeskuksen toiminnan puolella. Yritystoiminta piti aika lailla otteessaan silloin vielä ja mä en ihan silloin vielä osannut ryhtyä niin kuin toimenpiteisiin, mutta vähän myöhemmin tämä silloin jo aika kivan statuksen saanut Nurmisen säätiö, joka oli tehnyt julkaisutoimintaa, näyttelyitä ja muita, joka niin kuin tunnustettiin, niin mulla heräsi sitten se ajatus, että voisiko sitä käyttää ikään kuin tämmöisenä välineenä tänne merensuojelun puolelle. Ja siitä se lähti sitten liikkeelle. Siihen me keksittiin sitten konstit ja lähdettiin tutkimaan että mitä tässä voi tehdä. Ja kyllä siinä kävi ilmi aika selvästi, että näitä ravinnepäästöjä vaan on vähennettävä. Ja paras tapa tehdä sitä on nämä kaupunkien jätevedet ja jos sanotaan karusti vessavedet, niin sieltä pitää se fosfori saada vähennettyä. Ja moni kaupunki, nimenomaan Pietari isona kaupunkina, sitten valikoitu meidän kohteeksi. Sinnehän me sitten sukellettiin ja aloitettiin se työ. Ja nyt näin jälkikäteen katsottuna, niin hirveän hyvin tuloksin. Kerta kaikkiaan hienoja ja upeita ihmisiä mä oon saanut tähän hommaan mukaan. Ja hallituksesta ja operatiivisesta väestä lähtien, jotka on paneutunut tähän työhön ja me ollaan saatu hienoja yhteistyöhankkeita aikaiseksi. Alkuvaikeuksista huolimatta, tietysti se ei ollut alku niin helppoa, mutta se tuntui vähän oudolta tämmöinen kombinaatio, missä tämmöinen kulttuurisäätiö niin yhtäkkiä lähtee Pietarin vesilaitoksen kanssa neuvottelemaan fosforipoiston tehokkuudesta tai tehostamisesta niin heidän vesilaitoksille. Mutta sitten se vaan saatiin alkuun ja semmoisella yrittäjäkammella ja sitkeydellä sitten väännettiin sitä eteenpäin. Ja yhteistyöhän meni hienosti sitten nimenomaan pietarilaisten kanssa ja laajeni sitten hyvin moneen muuhun kaupunkiin. Me ollaan vissiin, no niitä on pitkälle yli 20 kaupunkia, missä me ollaan nyt työskennelty. Ja Valko-Venäjähän on ollut hyvin iso tämmöinen operaatioalue ja eräät Puolan kaupungit myöskin. Samalla konseptilla, vessavesistä fosfori pois. Ja tähän merentilan parantamiseen ei liity pelkästään nyt tämän ympäristöongelman kanssa taistelu, joka on tämä rehevöityminen, vaan siihen liittyy myös sitten toisen, ei niinkään ongelma, vaan uhkakuvan torjuminen. Meillä on selvästi kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana niin tämmöisen ison öljytankkerionnettomuuden riski. Ja tämän tiimoiltahan meillä on ollut sitten valtavan iso projekti säätiössä, ihan uuden tyyppinen navigointijärjestelmä, jolla laivan päällikkö ja komentosillalla työskentelevät niin kommunikoivat maa-asemien välillä. Toivotaan, että taas saadaan vähennettyä tätä tankkeriturman riskiä tätä kautta.
No nyt on paljon saatu aikaiseksi, niin mitä teillä on nyt tulevaisuudessa tulossa tämmöisiä projekteja puhtaan Itämeren puolesta?
Joo, no me suunnataan yksi iso projektikanta on tuonne Puolan suuntaan ja niiden kaupunkien nimenomaan tämä fosforipoistotekniikan parantaminen. Ja tässähän me ollaan saatu tukea ihan meidän presidentiltä lähtöisin. Mutta siinä on pitkä tie vielä kuljettavana ennen kuin me päästään siellä eteenpäin, mutta se on ilman muuta tärkeä alue. Et sieltä vielä voidaan sitä fosforipäästöä vähentää niin useita satoja, ellei tuhansia tonneja. Toinen alue on sitten tämmöinen lähikalahanke, jossa nimenomaan Saaristomeren alueella niin tehostamalla särkikalan pyyntiä niin pyritään poistamaan fosforia. Mutta tämä ei ole yksinomaan nyt tämmöinen fosforipoiston hanke, vaan siinä myös yritetään luoda ihan uuden tyyppinen tämmöinen sinisen biotalouden tai kiertotalouden systeemi aikaiseksi, jossa hyvästä särkikalasta niin saadaan kotiruokaa ja laitosruokaa, niin kalapihvejä ja sitten samanaikaisesti vielä parannetaan sitä meren tilaa. Ja voitaisiin sen sijaan, että me ostetaan Taimaasta tai Norjasta tuotettua tai Chilestä tuotettua lohta, niin voitaisiin kyllä ihan omaakin villikalaa hyödyntää. Pyytää ja hyödyntää. Yksi aika tärkeä uusi hankekokonaisuus, jota me ollaan nyt voimaperäisesti viemässä eteenpäin, ja nimenomaan Helsingin yliopiston kanssa, jossa on kehitetty aivan uuden tyyppinen mullistava menetelmä vähentää fosforipäästöjä meidän savipelloilta. Ja näitähän on juuri nimenomaan tuolla Lounais-Suomessa niin paljon, ja tätä kautta vaikuttaa sitten tuohon nimenomaan Saaristomeren tilanteeseen myönteisesti. Ja se perustuu ideaan, jolla kipsiä levitetään pellolle samanaikaisesti, kun niitä kalkitaan. Ja tämän kipsin yksi ominaisuus on parantaa sitä maanlaatua ja mururakennetta sillä lailla, että se pidättää sen fosforin siellä kasveille käyttökelpoisessa muodossa ja estää sen menemästä mereen. Tämä on aika yksinkertainen menetelmä ja sitä täytyy tietysti vielä tutkia vielä sen mahdollisia haittavaikutuksia, mutta että se vaikuttaa erittäin lupaavalta. Ja me toivotaan, että tähän valtiovalta muun muassa niin kiinnittäisi nyt oikein ponnekkaasti huomionsa, koska tämä liittyy nyt meidän kotivesiin ja Saaristomeren tilanteeseen.
Miltä sun mielestä oikeasti sitten vaikuttaa, että miltä Itämeren tulevaisuus näyttää?
Jos me katsotaan sitä, oikein sitä suurta kuvaa, niin kyllä se keskimäärin mun ymmärtääkseni on jo parantunut. Ja sitten kun me katsotaan tiettyjä lähialueita, niin on ihan kiistatta selvää, että tämä Suomenlahti on kääntynyt parempaan suuntaan. Nyt meillä voi olla tiettyjä häiriöitä johtuen esimerkiksi tässä fosfaattipitoisuuksissa sen takia, että viime syksyn muuten myönteinen suolapulssi niin on aiheuttanut häiriöitä siihen nimenomaan näihin Gotlannin syvänteiden fosforiliikkeisiin ja se saattaa esimerkiksi tänä kesänä niin lisätä paikallisesti ja hetkellisesti niin sinilevää. Me ei tiedetä, mutta se iso kuva on ilman muuta myönteinen, mitä tulee Suomella. Ja kyllä mä lievästi positiivinen on myöskin kokonaistilanteen kannalta. Mutta valtavasti on työtä vielä tehtävissä ja meillähän on tuskaisen ikäviä kohteita vielä edessä. Asia, jolle me voidaan hyvin vähän, on esimerkiksi Kaliningrad, joka edelleenkin päästää jätevetensä puhdistamatta. Ja todellakin Puolassa ja Valko-Venäjällä on vielä paljon kaupunkeja, joissa voitaisiin tehostaa sitä fosforin poistoa. Ja sitten tulee tietysti vielä nämä haitalliset muut aineet ja ympäristömyrkyt, jotka on ihan oma lukunsa sinällään. Mutta enemmänkin sinne positiiviseen suuntaan mä nyt olisin tässä katsomassa.
Joo, tuo merikuva on siinä ja se oli itse asiassa viides kuva. Me ollaan tässä katsottu viisi kuvaa Juha Nurmisen kotialbumista. Ja tässä viimeisenä sitten olisi semmoinen haaveiden kuva. Mikä se voisi olla semmoinen, minkä sä haluaisit vielä, että joskus otettaisiin?
Mulla oli mielessä itsellä tämä Jukka-pojan ottama kuva, joka on musta äärettömän kaunis kuva. Joo, tämä on siis tämä mun valokuvaaja, sukeltajapoika. Tämä on kuva, joka on siis otettu syystalvella päivän kirkkaimpaan hetken, siinä valo on aika vähän, niin tuolla Saaristomerellä, muistaakseni siinä ihan Jurmon tuntumassa. Ja tässä näkyy nyt tätä meren pohjaa, siis niin kuin säkin näet tästä kuvasta, niin tämä on kristallin kirkas ja meri on ihan tämmöinen, tätä ei ole niin kuin retusoitu tai roskia on poistettu tästä. Ja tuo hieno kivipohja ja nuo sammaleiset tai leväiset vihreät kivet tuossa ja läikkyvä ja taittuva aalto tuolla yläpuolella ja sieltä siivilöityvä valo, niin se tekee tästä kuvasta tämmöisen todella kauniin. Tämmöinen vesi, kun saataisiin aikaiseksi niin kuin ympärivuotisesti, niin se on se mun iso haavekuvani.
Kirkas Itämeri myös kesällä.
Myös kesällä ja vähän niin kuin kaikkialla, ettei pelkästään paikallisesti.